Незалежная беларуская газета «Наша Нива» прибрала ўсе фотаздымкі з першай паласы сённяшняга нумару. На паласе размешчаны загаловак «Асцярожна, экстремізм». Паводле редактора газеты Андрея Скурка, гэта зроблена на знак пратэсту супраць намераў КДБ прызнаць праз суд альбом прэс-фота Беларусі за 2011 год экстремісткім. Цяпер Андрей Скурко на сувязі з Прагай. Добры дзень, Андрей.
Добры дзень.
На якую рэакцыю прафесійнай супольнасці і чытачоў вы разлічвалі, спадзяваліся, друкуючы першую старонку без здымкаў?
Ведаеце, сказаць, што гэта быў проста такі чысты пратэст, чысты, як сказаць, сур'ёзны пратэст, разлічаны на такую выбуховую рэакцыю, нельга. У нейкім сэнсе гэта быў сцёб. Такое моднае зараз слова. Таму што мы маем тут справу з чыстай вады абсурдам. Калі фотаздымкі, нават не артыкулы, не нейкія там, не нейкі наратыў, а менавіта фотаздымкі, ну то бок ужо поўная мусіць быць адпаведнасць рэальнасці, прызнаюцца нейкімі экстрэмісцкімі, тое, што адлюстроўвае рэальнасць, ну, прызнаецца неўгодным для гэтай рэальнасці. І, ну, папросту, гэта сітуацыя абсурдная. Ну, і на такую абсурдную сітуацыю мы вырашылі зрэагаваць вось такім чынам, такім вось абсурдам, што, ну, вот, маўляў, газета апасаецца, што раптам у некім сіздымку, змешчаны на першай старонцы, ну, таксама будзе знойдзены экстрэмізм. Мы проста хацелі прыцягнуць увагу да гэтай праблемы, да гэтай справы «Беларусь прэс-фота», да гэтага суду, ну, да нейкай праблемы, якая з'явілася ў нашых калегаў з-за якіхсьці чыноўніцкіх перастраховак. Таму была абраная такая ідэя.
Андрэй, а я гляжу на нашым сайце, у каментарах сёння людзі пішуць пра гэтую вашу акцыю. І вось як бы вы пракаментавалі некаторых чытачоў нашага сайту, якія сёння пісалі, што лепш бы ваша газета надрукавала тыя здымкі, некаторыя з тых здымкаў, якія прызналі экстрэмісцкімі?
Ну, ведаеце, калі адгарнуць трэцюю старонку, то там ёсць некаторыя з гэтых здымкаў. Яны там надрукаваныя ў газеце. І многія з тых здымкаў мы друкавалі раней, тады яшчэ калі выходзіў гэты альбом «Беларусь прэс фота». Уся фотагалерэя таксама ёсць у нас на сайце NNBY. Ну, гэта значыць, што прыклаўшы мінімум намаганняў, можна гэтыя здымкі пабачыць. Ну, але нават пабачыўшы іх, людзі, каторыя былі не ў тэме, яны папросту здзівяцца, таму што, ну, на гэтых здымках будзе тое, што яны бачылі хаця б раз у жыцці, або некаторыя так бачыце кожны дзень.
А, бачыце, відаць, тыя, хто так пісаў, не бачылі тую трэцюю старонку, пра якую вы кажаце. Ну, а раз у нас мова зайшла пра чытачоў нашага сайту, дык вось дзіўна, што на нашым сайце часам пішуць і пра нашу ніву. І вось пытанне, некаторыя з нашых чытачоў, некаторым не падабаецца, што на вашым сайце друкуюцца шмат інфармацыі пра зорак расейскай эстрады, пра папсу, як гэтыя людзі пішуць. Што вы адкажаце такім чытачам?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что у тем, что на сайте «Радио Свобода» сгадывают нашу Ниву, что на сайте нашей Нивы сгадывают «Радио Свобода», это позитивный факт. Это значит, что у нас есть одинная медийная простора. Простора для обмена идеями, думками, обмена информацией. И что эта простора, скажем так, хотелось бы, чтобы она охопливала и незалежные выдания, и выдания, которые называются державными так само. Ну, я сказал, это, видать, наступный крок будет якісьці. Что тычется материалов, которые называются тут, так сказать, российской попсой або поп-культурой, позиция редакции может быть такая, что каждая редакция, каждый редактор ведает, что газета – это не толькі збор якоїсь інфармацыі, гэта яшчэ і сартаванне гэтай інфармацыі. Гэта значыць, што інфармацыя ў газеце можа быць усякая, але іграе ролю яшчэ месца, на якім яна стаіць. Мы даем ўвогуле, наша ніва дае каля 60-70 паведамленняў за дзень. І, ну, нейкая частка з іх, гэта там раздзел усяго патроху ёсць у нас, ёсць раздзел у нас каханне і секс, бо гэта таксама частка жыцця грамадства, ну, частка інтарэсаў грамадства. І натуральна, што штосьці трапляе туды і з такога агульнага, ну, з нейкіх агульных крыніц, вось, ну, пра такіх вядомых людзей са сферы шоу-бізнесу, украінскага, расійскага і так далей. Ну, і натуральна, што гэта чытаецца. Ну, тут хацелася задаць пытанне ізноў жа чытачам. Калі вам не падабаюцца гэтыя навіны, чаму ж вы іх чытаеце тады ў такім разе? Мы бачым па рэйтынгах, па іх прачытаннях, што яны набіраюць вялікую колькасць прачытанняў. І наша пазіцыя яшчэ такая, што чалавек, які, ну, выпадкова, скажам так, зачапіўшыся за гэту навіну, зайшоў на сайт, ён, прачытаўшы яе або пабачыўшы яе, таксама чапляецца за іншыя навіны і чытае ўжо паведамленні пра беларускую палітыку, культуру, эканоміку, якія стаяць побач, якія стаяць вышэй за гэту навіну і намнога больш заўважныя на нашым сайце, чым навіны, пра якія вы сказалі.
Дзякую, Андрэй, за гутарку. На сувязі з Прагай быў галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Скурко. Сёння «Наша Ніва» выйшла без дымкаў на першай паласе. Гэта зроблена на знак пратэсту супраць намераў КДБ прызнаць праз суд альбомы прэс-фота Беларусі за 2001 год экстрэмісцкімі.